upodobljavanje. Emisija koja nudi kritički osvrt na savremena događanja, ljude, bogoslovlje.
Poštovani slušalci, dobar dan. Upodobiti se znači učiniti se sličnim nečemu. Podobije je stanje savršenstva koje je pozvan da dostigne čovek stvoren po liku i podobiju Božjem, o čemu govori prva knjiga Postanja. Podobije je osnovno usmeravanje i kretanje lika ka Božjem savršenstvu, odakle i dinamički karakter pravoslavne antropologije i duhovnosti. Ako je lik prirodno svojstvo, podobije je plod slobode i podviga volje, sinergije. Na putu upodobljavanja važno je obrazovanjem doprineti celovitom izgrađivanju ličnosti. Zato je to tema naše nove emisije, a naša gošća, sagovorica na ovu temu, je doktor književnih nauka i profesorka književnosti Tatjana Jovanović. Ljudski rod sučeljava se s revolucijama koje nisu slične ničemu što nam je bilo poznato do sad. Sve naše stare priče mrve su u prah, a nijedna nova se još nije pojavila da ih zameni. Kako da pripremimo sebe i svoju decu za svet u kojem se odvijaju takvi neupamćeni preobražaji i u kome vlada takva radikalna neizvesnost? Detetu danas rođenom bit će 2050. godine 30. godina. Ako sve bude kako treba, to današnje novorođenče još će biti na ovom svetu negde oko 2100. godine, a moglo bi još biti i aktivan građanin 22. veka. Čemu da ga učimo da bi preživelo i vodilo uspešan život u svetu 2050. godine ili u 22. veku? Kakve će mu sposobnosti biti potrebne da se zaposli, da razume svet oko sebe i da pronalazi put kroz životni lavirint? Ovo je odlomak iz najnovije knjige Yuvala Noe Hararija, 21 lekcija za 21. vek. U njoj se na izoštren način govori o onome što nas čeka u budućnosti, pa i o tome kako obrazovanje treba da bude da bi, kao što ste čuli, uspešno spremili mlade za budućnost. Ali čak i da ne idemo tako daleko, već i da se zasnujemo na sadašnjosti, i sada možemo da postavimo isto pitanje. Da li naše obrazovanje danas postavlja dobre temelje za put kroz životni lavirint? O tome i još nekim drugim činiocima obrazovanja i kulture razgovaramo danas, kao što smo čuli, sa filološkinjom, odnosno profesorkom književnosti Tatjanom Jovanović. Tatjana, dobar dan i dobrodošli u program Radija Zlatost.
Dobar dan i bolje vas našla.
Evo, čuli ste pitanje, znači pričamo o tome da li naše obrazovanje danas postavlja dobre temelje. To je tema o kojoj ste vi nedavno govorili na jednom predavanju.
Jeste, hvala na pozivu i hvala na ovoj temi. Zato što se ne godinama, nego decenijama zapravo ne preispituje obrazovanje, a mi kao društvo ulazimo i prolazimo kroz taj tranzicioni period i kao društvo nismo se definisali, nismo se odredili dovoljno prema njemu, pa na osnovu toga nismo ni obrazovanje postavili na savremenu osnovu, ja se plašim. Ne znam da li znate, ali mi danas u srednjoj školi maturanta dovedemo do toga da posle 12 godina školovanja poslednju knjigu pročita koja je izašla pre 35 godina. I u nastavnom planu i programu nema dela koje dotiče savremene teme. Priča se o delima koje su napisane i koje govore o vremenu pre kompjutera, pre mobilnih telefona. I potpuno šalju poruku da đak u tim delima ne može da nađe ništa što se tiče njega i što se tiče njegovog stvarnog života, a u tom uzrastu naravno da je dete zapitano na temama koje njega danas, sada i ovde okupiraju. I šalje se vrlo ozbiljna poruka da u književnosti odgovora nema, na osnovu čega mi posle gubimo čitaoce. Ja pričam sa aspekta, iz aspekta svog predmeta. Smatram da se slično, sigurno sam da se nisu programi osavremenjivali ni u ostalim nastavnim planovima i programima. Upravo se dešava, posle mnogo godina, nekakva reforma gimnazija, pa sadašnji prvi razred sigurno, a drugi još nije izvesno, će polagati tu državnu maturu i preusmeravaju se gimnazije, restrukturiraju se na način obrazovanja i nastave usmerene na ishode, pri čemu je se unapred definišu ishodi, odnosno saznanja i veštine koje đak treba da osvoji te školske godine, a kako, na koji način, kojim putem i za koliko časova će profesor učenika do toga dovesti, stvar je slobodnog izbora. To je prva ozbiljnija reforma koja se krenula, u kojoj se krenula posle nekoliko decenija. A svet je odmakao nekoliko hiljada kilometara. I mi kao sistem izuzetno mnogo kasnije. E sada, čemu uopšte obrazovanje i služi? Da li obrazovanje i treba da postoji da bi uhvatilo korak sa vremenom i da bi dete osposobilo i donelo mu takozvane kompetencije, to su savremeni termini, koje će mu omogućiti da se uključi na tržište rada, ili je obrazovanje, odnosno školski sistem, tu da prenese tradicionalne vrednosti, one vrednosti na kojima društvo počiva, koje su konzervativne, koje su, dakle, jedan kulturološki minimum, jedan kulturološki temelj. To je velika dilema. Ja mislim da mora da postoji jedno i drugo. a bojim se da se naše obrazovanje zasniva samo na ovom prvom. Dakle, u odnosu na pojavu škole i školstva još od Dositejevog vremena, škole su bile nosioci emancipatorskih ideja. Sećamo se tamo još iz kraja 19. veka, kada 1800, recimo sredinom 19. veka, 1863. kada osniva srednju, prvu srednju školu za devojčice, Katarina Milovuk, onda ima veliki, ona se bori sa velikim odijumom i velikom panikom čaršije, da će sada škola sa tim emancipatorskim idejama da iskvari devojčice i da one neće biti poslušne braći, sestrama i muževima sutra. Dakle, u školu roditelji nisu slali ćerke da se ne bi iskvarile idejama koje su dolazile iz Evrope, tuđinštinom takozvanom, koje će da podriju naše tradicionalne patrijarhalne kulturne vrednosti. Stvar se mnogo izmenila. Danas je obrazovanje nekoliko hiljada kilometara iza stvarnosti. Danas način na koji su predstavljene žene, ženski likovi, muškarci, muški identiteti u književnim delima debelo zaostaju u odnosu na identitete koje sreću mladi u savremenom svetu i društvu. Tako da je danas školstvo tu da bude bedem, da bude bastion tradicionalizma i konzervativnih vrednosti.
I u poglavlju 26 obrazovanju i kulturi, o čemu pregovaramo sa Evropskom unijom, ističe se potreba za tim da obrazovanje doprinosi celovitom izgrađivanju ličnosti. Ali znamo li mi uopšte šta koje ličnosti treba, je li naše obrazovanje prvo personalizovano, a drugo, da li ono stvarno tako celovito kakvim želimo da ga predstavimo?
Veliki su se problemi nagomilali u prosveti, ja se plašim, tokom ovih nekoliko decenija, od 90. godina pa nadalje. Pre svega veliki su materijalni problemi. Još uvijek postoje škole bez gimnastičkih sala, bez sanitarnih čvorova urednih. Postoje, dakle, škole sa malim brojem učionica u kojima je preko 30 deca, koliko je zakonski propisano. Nemaju dovoljno škola, nisu škole dovoljno svetle, nisu dovoljno savremeno opremljene. Da ne pričam, da nisu naravno opremljene internetom i kompjuterima i slično. I na taj način je nemoguće školu, dete, dakle, pripremiti, osposobiti ga za te neke savremene kompetencije koje omogućuju svakako snalaženje sa podacima. Mi prelazimo sada na elektronske dnevnike, mi više ne koristimo u školama papirne dnevnike, što podrazumeva naravno virus i mrežu, internet mrežu u čitavoj školi, pri čemu u našoj školi to i prilično i funkcioniše. Čujem da u drugim školama se stvari ne sprovodi sasvim do kraja, zato što prosto nisu pokrivene internetom. Kako funkcioniše stvar u vangradskim sredinama i u seoskim školama, sam Bog zna. Dakle, materijalni problemi su ozbiljni problemi i oni su, što ne reći, i plate profesora tu spade kao problem, koji su jedan motivišući faktor, jedan motivator da profesor radi, da se izgrađuje, da sa žarom se posveti samo tom jednom poslu, da ne mora da radi druge poslove da bi obezbijedio egzistenciju. Ajde, to neka bude jedan problem i ostavimo ga na po strane, zato što svi koji uđu u ovu profesiju i ne uđu da bi se nešto mnogo obogatili, to je jedna maksimalistička profesija koja se radi svakodnevno, celog života dok si u toj profesiji, pa čak si profesor i kad si profesor u penziji, bukvalno zato što zračiš, ti vaspitavaš to dete sobom. Ne radiš za platu i svi koji su zadržali u prosveti, oni su tu zato što vole te posle, zato što vole tu decu. E sad, nastavni planovi i programi. Nedovoljno često revidirani, nedovoljno osavremenjani, nedovoljno prate savremene tokove izbivanja, nedovoljno prate interesovanje dece, premalo tinejdžerske literature, premalo savremenih problema. Nigde nećete naći temu samohrane majke, temu narkomanije, temu nasilja u porodici, temu, dakle, kockanja, temu drugih poroka koji su ozbiljno sreće, sa kojima se deca, onda temu zanemarivanja, dakle, i slično. Temu, recimo, razvoda, kako dete prolazi kroz razvod roditelja i slično. Tako da oni svojim izborom onemogućuju identifikaciju i povezivanje deteta, a previše je militantnih sadržaja. Od epskih pesama pa nadalje, sugerišu se izvesni mačistički, dakle identiteti maskuliniteta, podređeni, učutkani identiteti devojaka, ženski identiteti, što je ozbiljno kulturološki problem. Tako da je Znači, revidiranje nastavnog plana i programa je neophodno. Treći problem je edukacija profesora. Prilično su, profesori rade, mi smo sada zakonski obavezni da se samo da usavršavamo sebe, da idemo na seminare, da posećemo radionice, da radimo na sebi, duže smo da podnesemo izveštaj godišnji, osvajamo izvesne bodove u toku jednog kvartala, mi moramo sakupiti nekakvih 100 poena i slično, tako da smo dužni da posećemo određene seminare, da radimo na sebi, pričemu svi međusobno edukom i horizontalno u okviru jedne institucije i vertikalno posećeći i sarađujući sa drugim institucijama i u gradu i van grada i tako dalje. To sve je podržano od strane ministarstva i od strane škole, oni nam tu i materno pomognu i slično, ali ja se plašim da to opet nije dovoljno, kako da kažem, nije dovoljno da sprovedena na stvar do kraja. Sa tim znanjem šta dalje? Umesto da mi posle dalje to znanje prenosimo drugima i kolegama i deci, da mi to aktivno primenjamo, da se posle istražuje to primene i efekti toga znanja, tih informacija, to nekako ostane više pro forme, mi smo sakupili te poene i završili sa tim. Pitanje je koliko je tih informacija implementirano prosto u savremenu nastavu. Zatim, nastava je, mnogo je, mnogo informacija koje ne radi samo kvalitetu, dakle, nego i o količini informacija koje se deci prenosi. Tako da ja mislim da bi ozbiljno trebalo preispitati prvo taj postulat da đak mora da bude umoran da bi bio dobar đak. Možda treba uneti malo više lakoće, malo više prosto predmeta koji su suštinski, koji su bitni, koji daju važne informacije, a koji će prosto omogućiti detetu da se bavi nekim drugim stvarima mimo škole.
Upravo je to negde moje sledeće pitanje. U ovom trenutku previše škola je usredsređeno na zatrpavanje dece informacijama. U prošlosti je to imalo smisla jer je informacija bilo malo, a danas smo inače preplavljeni informacijama kao i dezinformacijama. Koliko ima oni koji nas uče pravim vrednostima, potrebnim znanjima, tome da ne idemo širokim i krivim stazama koje mogu da odvuku decu u propast. Učimo li, dakle, našu decu dovoljno tome da se snađu u svetu izvan škole, da razlikuju bitno od nebitnog?
Ja sam pravila jedno malo istraživanje sa jednim odeljenjem skoro na temu uzora. I zanimljivo je da nemaju neke fascinantne uzore. Pa nisu ošto time opterećeni. Kada ih pomenete problema autoriteta, zanimljivo je za ovu generaciju koja nije vaspitavana na onom nekakvom totalitarnom režimu u kome smo mi odrastali, blagom, ali ipak na neki način totalitarnom, oni danas ne poštuju po sebi autoritet, nego, dakle, ako zaslužiš taj autoritet, ako imaš autoritet ličnosti, oni te zaista poštuju i saslušaju te što imaš da im kažeš, ali kada im bude dosadno, oni te više ne slušaju. Vrlo se inteligentno bore za sebe, vrlo se lako i jednostavno zauzimaju za sebe, bez osjećanja krivice, bez osjećanja straha. Ući će dete u nastavnu kancelariju i zatražit će statut škole da se raspita o pravima, dužnostima i obavezama, i svojim, ali i profesor. I bez mnogo straha će otići i žalit će se i kod profesora i kod raznog starešine i kod zamenika direktora i kod samog direktora. Prosto će se bez osjećanja krivice boriti za svoje pravo i to je dobro. To se kaže asertivna komunikacija, dakle, podstičemo decu da se na taj način zauzimaju za sebe i to je sasvim dobro. Međutim, pitanje je ko su, to ne znači da on, ljudi i dalje to komentarišu kao nepoštovanje autoriteta po sebi, ad hoc, dakle, autoritet neko ko je stariji, svakako ima šta da kaže. Pa nije tačno da ima za njih šta da kaže, nije tačno da ima šta da im prenese, oni će saslušati onoga koji ima zaista nešto da im kaže. E sada, šta su prave vrednosti? Ko je taj ko će da kaže šta su prave vrednosti? Treba, dakle, prevrednovati sve pojmove. Mi se kao društvo nismo baš jasno odredili i nemamo predstavu, čak i mi koji radimo u državnim službama, u ovom slučaju u državnim školama, koje su to tačno vrednosti. Postoje one neopitne ljudske, humane vrednosti, dakle, koje su nepromeljive i kojima decu učimo. Ali savremenim vrednostima, vrednostima savremenog društva, se bavimo tako što ih preispitujemo i tako što se u njima tražimo. I ja kada gledam, pada mi u oči, moguće da se radi o gimnazijskim đacima, to su specifični đaci, radi se o deci koje su dobra, deci koje su disciplinovana, inače u kućnom vaspitanju, koji imaju radne navike i koje planiraju da posle te škole idu dalje na školovanje i koje nameravaju da ostvaruju nekakve karijere, znači njihovo će sigurno školovanje da se nastavi posle gimnazije. To su deca koje ipak veruju u nauku. to mi je zanimljivo, oni ipak veruju da to što nauče u školi će im pomoći da se sutra u životu snađu. Meni je vrlo zanimljivo da oni, većina, čak više od polovine odeljenja, se bavi stvarima van škole. Dakle, oni su shvatili da nije jedina škola, jedino škola mesto gde će oni steći kompetencije koje će im omogućiti da budu adekvatni na tržištu rada, da budu konkurentni na tržištu rada, nego oni idu i u nekakve škole jezika, i u nekakve seminare, i u nekakve radionice, polažu nekakve kurseve, vrlo su agilni, vrlo su aktivni sa strane, učestvuju u različitim organizacijama, to je vrlo dobro. Dakle, tako da su oni shvatili da ima značaja i to alternativno obrazovanje, ne samo ono zvanično obrazovanje, i tragaju za informacijama. U pravu ste potpuno. Dakle, 7 časova dnevno, 5 dana u nedelji je previše informacija i oni imaju potrebu da razgrnu te informacije, da nekako dođu do suštine. Ja se plašim da ovoliko brojnim časovima, ovolikim brojem informacija mi njih više umorimo i one, te informacije služe zapravo da sakriju informaciju mnogo više nego da otkriju pravu esencijalnu istinu.
Thank you.
Nastavljamo da razgovaramo o obrazovanju i kulturi sa našom sagovornicom, profesorkom književnosti Tatjanom Jovanović. Meni se čini da je škola, da je nauka koja se predaje u školi, pa onda umetnost koja se predaje u školi, pa veronauka koja se predaje u školi, postala na neki način komplikovana, zamršena, a da mladi ljudi beže u nešto što je zabavnije, što je manje komplikovano, pa čak i ako je to beznačajno za njihov život. Da li vi mislite slično?
Imamo posla sa takozvanom shortcut generacijom. Dakle, generacijom koja teži prečicu, koja ne zanemaruje laka rešenja. I tu treba da stanemo i da razmislimo i da se preispitamo da li mi zapravo te generacije možemo nešto naučiti. Da li je jedino teži put ispravni put? Ja mislim da je bila poruka čitave naše generacije i čitavoj našoj generaciji koja je slata i koju smo mi upili, usvojili i onako pounutarnjili, da je teži put, teži, ali ispravan put. Radom, trudom, kad, tad, tamo, ti ćeš doći do izvesne nagrade, do nekog rezultata, isplatit će se to i tako dalje. Mlade su nepoverljivi baš prema toj ekonomiji. I oni, nije možda problem da prihvate i lakoću kao izbor. Ja bih tako shvatila. Nije mi to, nisam zadovoljna formulacijom da su mladi, da nas površni, da društvo je generalno okrenuto estradizaciji, okrenuto spektakularizaciji, skandalizaciji, dakle, okrenuto tim površnim, lakim sadržajima, tabloidizaciji i tako dalje. Tako da, ali mislim da mladi ljudi žele da rastu i žele da sazrevaju i imaju strast prema tome da izvuku iz sebe najbolje, profesori se trude da to motivišu, da pronađu, da se sete ko su u stvari, da pronađu u sebi te resurse koje imaju, koje bi mogli da razviju do nekog punog kapaciteta, ali rade ono što njih zanima. Tome se posvećuju strastveno. A ono što im ne koristi, ono što im ne treba, prosto odrade mehanički ili ga i ne odrade. Ekonomišu svojim vremenom i slično. Mislim da je mnogo veliki problem tih mobilnih telefona i problem društvenih mreža u tom smislu što se usadio u naviku multitasking. Deca ne mogu da se odvoje od telefona i istovremeno rade dve ili tri stvari. Neprestano. Neprestano. I to je ozbiljan problem. Zato što teže lakoći, onda oni su na internetu, vežbaju fiziku i razgovaraju sa ortakom, istovremeno četuju i oni i gledaju film. I onda oni nijedna stvar ne rade posvećeno, umore se, a nisu se ni odmorili i kad se odmaraju, ne odmare se sasvim, tako da se niti umore kako treba, niti se odmore kako treba. Tu je, čini mi se, izvestan problem i mi imamo na časovima ozbiljan problem da deca odvojimo od mobilnih telefona. Ali zaista sve ozbiljni problem gde se stvarno pojavlja ta vrsta zavisnosti da dete ne može da izdrži, a da ne proveri da li ima nešto novo, da li postoji neka nova informacija koju on nije osvedočio. Imamo posla sa generacijom koja je prosto drugačija i bit će se više drugačija. Ne samo da nema repere na neke stvari koje su obeležene na život, kada kažem Tito, oni nemaju nikakvu asocijaciju. Kada kažem štafeta, oni nemaju nikakvu asocijaciju. Čak kada kažem Sveta Marković i dete koji išlo u školu Sveta Marković, ali nema nikakvu asocijaciju na reč samouprava, u tom nekom lokalpatriotskom kontekstu i tako dalje. Zanimljivo je, nemaju. Imaju druge asocijacije, ne znači da su prazne, ne znači da nemaju nikakve, imaju drugačije asocijacije. Pa sad idemo koje. Internet je donao i te društvene mreže su donale sada nove informacije. Pazite, oni imaju 10 puta više informacija u glavi nego što smo ih imali mi. 10 puta. Ali su to površne informacije. Mislim da decu treba naučiti gde da nađu te informacije, kako da njih dođu i kako da raskrče gomilu nepotrebnih informacija da bi došlo do one esencijalne. Ali su mladi imaju potrebu i da se odmaknu od tolikih informacija kojima su zatrpani da bi prosto sačuvali svoj dah i sačuvali svoj jezik. Pri tome zaista im je potrebna ta lakoća. Potrebna je ta lakoća koju se oni okreću.
E sad jedna malo drugačija tema. Poslednjih decenija, to je neki moj lični utisak, škole nam jesu postale liberalnije. Više se govori nego ranije o kritičkom duhu, o slobodi mišljenja, slobodi govora. Da li mislite da škola, odnosno da školi uspeva da obrazuje pojedince koji će misliti svojom glavom, a ne tuđom glavom, odnosno onom čije se mišljenje servira možda preko nekog dominantnog medija, da li to sad internet ili televizija?
Evo kako ja to razumem, pazite. Danas se đacima pruža mnogo, mnogo više podrške nego moje generacije, kada je bila u školskom uzrastu. Pedagoška, psihološka služba, personalizovanje nastave, gde se vodi računa o svakom detetu. Insistira se na tome da ne treba svi da postignu isti standard, nego treba da dete napreduje u odnosu na sebe. I individualizuje se i nastava. I to mislim da je veoma veliki i dobar pomak u školstvu. Zaista se toplije je odnos, neposredniji odnos, ljudski je odnos, ljubavniji odnos, prijateljski je mnogo više odnos između profesora i učenika nego kad smo mi bili đaci. I to je zaista prijatni učionici, nema straha, nema one, ono, mi smo zaista se plašili naših profesora. Ali s druge strane, to takozvano permisivno obrazovanje, dakle i pretjerano popustljivo obrazovanje, ima svoje negativne posljedice. Dakle, deca su prezaštićena, deca su nam negovana, o deci se brine. Ja sad pričam, opet kažem, o gimnazijskim đacima. Sigurno da ima dece i koja su zanemarena i sigurno ima dece sa problemima. Ne kažem, ali generalno pričam, dakle, ova deca koja dolaze u našu školu su deca koja imaju podršku roditelja. I to se na njima vidi. Vi nemate deca sa velikim ispadima. Mi odavno nismo imali nekakav nestašluk, nekakvu tuču, ne pamtim kad smo imali u školi. Nismo imali nasilje, ne pamtim kad smo imali nasilje u školi. Deca su smirena, deca su negovana, deca je dobro. Deca nemaju nekakvu veliku tenziju, nekakvu veliku želju da sada kad se osamostali, kad krenu da rade, da će da promene svet i da nešto u svom životu dramatično promene. Naprotiv, oni ne bi ništa menjali. Njima je jako dobro i oni su zbrinuti, poštuju se njihove potrebe, prepoznaju se njihove potrebe i deca su okej, sazrevaju nekim svojim ritmom, dakle i tako i treba da bude. Ali bojim se da nemaju previše strasti i bojim se da nemaju previše borbenog duha.
Bojim da baš govorite o gimnazijalcima i to je o odabranim gimnazijalcima iz neke elitne škole. Ja mislim da nije tako u drugim školama, tamo ima više nezadovoljstva. I više da i bunta i više sam činjenicom i više nasilja i mnogo drugih problema koje
to sam sigurna, to sam sigurna
možda
da jeste.
Ne možete da prepoznate.
To sam sigurna, zato možda za tu temu možda bolje dovesti nekog drugog, ali ovde u ovakvoj školi je zaista tako. Pomaže se, solidarišu se deca koji imaju problema, prate se deca, dakle, pruža se pomoć deca koji imaju problema i to mislim da je dobro. Jedino što se, mladi treba da budu borbeni, mladi treba da budu buntovni, treba da donose jedan sistem vrednosti koji se malo sučeljava sa sistemom vrednosti prethodne generacije. Treba ukrstiti te sisteme vrednosti, revidirati, što da ne, nije to ništa loše, ali tako?
Negdje sam pronašla da stručnici za pedagogiju tvrde da bi škole trebalo da pređu na program po kome će deca učiti 4 veštine ili sadržaja: kritičko razmišljanje, komunikaciju, saradnju i kreativnost. A najvažnije će biti sposobnost da se nose sa promenama i da očuvaju svoju mentalnu ravnotežu. Sad opet jedno pitanje za vas, koje opet čini mi se nadovezuje se na ovo prethodno, zato sam upala. Da li su profesori u školama svesni ovakvog svog zadatka, da li su se prilagodili takvim zahtevima i takvim zadacima?
Pa sada ne znam da li su svi, ali radimo na tome. I to je prelepo što ste rekli, to bi bilo divno. Ja bih volila da u svom radnom veku doživim takav školski sistem u kome se to baš na tim veštinama insistira, na tim takozvanim kompetencijama. Prosvetni radnici su opterećeni nastavnim planom i programima, jedinicama koje moraju da održe, zato što deca polažu posle tu građu znanje iz tih oblasti, pokazuju na prijemnim ispitima, oči su odgovorni prema tome. I uglavnom se bave nastavnim planom i programima, a ne decom. I to je nevolja, zaista nevolja. Zato kažem da treba revidirati nastavne planove i programe i možda ubaciti neke druge i smanjiti da bismo se konačno bavili tim ljudima, živim ljudima sa kojima razgovaramo i kojima predajemo. Te suštinske bazične kompetencije koje ste vi naveli su fundamentalne, dakle zaista su važne. I on, dete će lako da nauči, čini mi se, lekciju, jer mi, mislim, svi znamo koji smo u poslu da smo počeli da učimo tek kad smo počeli da radimo. I da smo, dakle, tek onda krenulo novo školovanje naše, tako da se te stvari u hodu nauče, ali ako se ti nauči da učiš, ako se ti nauči da komuniciraš, ako se ti nauči da slušaš, ako se ti nauči da sarađuješ, ako si imao jedno bazično samopouzdanje, imaš, ako si, imaš tu jednu asertivnu komunikaciju u kojoj možeš da se zauzmeš za sebe, pa imaš i taj kritički stav, pa ti ćeš lako da se snađeš. Sva su deca inteligentna i sva deca lako mogu da nauče bilo koju lekciju.
Evo, temi doživotnog obrazovanja pričat ćemo u narednom bloku, ali evo da naše slušalce još malo odmorimo muzikom.
Thank you.
Poštovani slušalci, tema današnjeg upodobljavanja je obrazovanje i kultura, tačnije da li obrazovanjem doprinosimo celovitom izgrađivanju ličnosti dece koje su u procesu školovanja. Pre nego što vas pitam nešto o doživotnom obrazovanju, htela sam da vas pitam u kojoj meri današnja edukacija u školi indoktrinacija. Čini mi se da se u jednom trenutku, u jednom svom odgovoru se dotakli te teme, kada ste govorili o tome da je škola malo konzervativna, neke stare vrednosti, militantne i tako dalje. Dakle, da li je edukacija i neka vrsta indoktrinacije za neke možda ideologije?
Pa uvek je to i bilo. Ništa to nije novo. Znanje, moć su zapravo jedan pojam. I školski sistem je uvek organizovan tako da se proizvede poreski obveznik koji ima društveno prihvatljive uverenja, stavove i ponašanja, tako da država to ne prepušta slučaju. Vi ako analizirate recimo sve čitanke od prvog do razreda osnovne škole do mature, vi tačno lepo vidite koji profil poreskog obveznika ova država želi. I možda se izdvoji, dakle, profil muški, profil ženski, profil maskuliniteta i feminiteta, i on nije baš pohvalan. To bih mogla da kažem, jer su muški likovi uglavnom takvi, ratnički, borbeni, oni koji nemaju ideju da i neprijatelj može imati svoje heroje, ne nego stereotipno se prikazuju drugi strani, nema pomirljivosti, nema tolerancija i slično, i vrlo su redukovani, iako su oni pobednički, iako su oni ti muški likovi dominantni, ima ih mnogo više, muški glas je mnogo prisutniji i prisutni su muški pisci, muški likovi, naslovi i slično, opet je on vrlo redukovan, taj muški identitet uvijek je perpetuiranje jednog te istog junaka koji pobeđuje i dobar je samo ako pobeđuje. Što se tiče ženskih likova, one su povučene, njih je mnogo manje, one su učutkane, one su dobre ako su dobre majke, ako su dobre za drugoga i slično. I naravno veliki problem da ne može savremeni ženskih niti muških identiteta. Ja sam radila evo baš juče roman Starac i more i govorila sa đacima, sa dečacima o tom Hemingwayovom kodeksu koji se zasniva na tome, koji formuliše stav te izgubljene generacije posle velikog rata, da ako ne želiš da te život baca i ako ne želiš da te život porazi, moraš da budeš svakoga dana u potpunoj kondiciji, intelektualnoj, emotivnoj, psihičkoj, i da se boriš svakoga dana kao da ti je poslednje, jedino tako možeš biti čak i uništen, ali nikada poražen. I pitajući da li je to previše, da li je to suviše unutarnjena disciplina, da li je to prejaka disciplina, deca su sva rekla pa da, nema potrebe. Deca, dakle, misle da treba, da može, imaš pravo da budeš i slab. I ako si dečak, imaš pravo i da plačeš. I ako si dečak, imaš pravo da zatražiš pomoć. I ako si dečak. Zanimljivo je da te nove generacije imaju odvojeno, one shvataju da je to možda samo tako u književnosti, a u životu je drugačije. I to je u redu. Niti devojčice imaju očekivanje od njih da moraju da budu supermeni, niti oni od sebe to traže. Isto se odnosi i na devojčice. Tako da je, da deca onda, znači, uspostavljaju vrednosti mimo knjiga. To hoću da kažem, da se to ne čini na osnovu književnosti, nego se čini uprkos književnosti. I onda je to, to nije baš dobro, nije to baš zgodno. Promoviš određeni sistem vrednosti, naravno školski sistem, a istorije, čini mi se udžbenici istorije i čitanke najviše.
Danas se mnogo govori o doživotnom obrazovanju. Ipak izgleda da niz mladih ljudi jedva čeka da izađe iz sistema obrazovanja i da uopšte ne razmišlja o potrebi doživotnog obrazovanja. Ili ono izmešteno, kao što ste sad evo upravo rekli, iz klasičnih škola.
Pa oni znaju da će da se školuju dugo. I zato čini mi se trude da ne sagorevaju i da ne sagore već u gimnaziji i već u srednjoj školi. Oni znaju da će to da se produši. Oni znaju da će posle studija ići na master, pa posle toga će opet ići na neke kurseve gde će se doškolovavati, specijalizovati za ovo, za ono. Oni znaju da će sada podrazumevaju kompetencije i naravno bilo bi dobro da imaju makar B2 ili C1 diplomu nekog jednog, a bilo bi dobro i drugog stranog jezika, pa je obavezno bilo da imaju, pa je obavezno da imaju vozačku dozvolu, pa bi dobro i poželjno bilo da imaju neku IKT kompetenciju, isto tako sa nekom diplomom i sa nekim potpisom. To su sada standardi mnogo više nego naša generacija. Mi smo imali samo diplome fakulteta, a oni, od njih se sve više traži, zaista jeste. I oni znaju da to, ali s druge strane su im dostupni oblici učenja. on može do te diplome da dođe u svoju fotelju, u svojoj sobi, online se podučavajući. To je sada učenje učinjeno zanimljivim preko interneta. Internet je prelepa riznica, prelepa enciklopedija. Naravno, istečešte dezinformacija, kao što ste rekli, i svakovrstnog đubreta, ali i prelepih informacija i mogućnosti za različite kontakte i za stvaranje nekakvih psiholoških satelita i neke podrške sa ljudima koji žive na drugim kontinentima, koji se bave interesovanjima sličnim tvojim. Tako da, dakle, ta nova elektronska era nas je uvela u jedan novi kontinent, jedan novi prostor u kome sad treba da se snađeš i treba prosto mlade obučiti da iz njega izvuku ono što je najbolje. Ja mislim da će biti obrazovanje doživotno, ali će biti zabavno.
Ne mogu da vas ne pitam nešto što se direktno odnosi na vašu struku. Dakle, čuli smo negde da ste vi doktor književnih nauka. Svi smo svesni toga da deca danas manje čitaju i vi ste to negde pomenuli. Nekad se bar činilo da čitanje donosi ispunjenje želja za saznavanjem, jednu vrstu očaranosti, odnosno samo zaborava, ali i prepoznavanja i ekstaze. Da li su to vrednosti koje su kod mladih izgubile na značaju jer ih ne uče nikakvoj veštini potrebnoj za konkretan život, ili mislite da postoje drugi razlozi zbog kojih mladi danas manje čitaju?
Naša generacija više čitala, ali mi nismo imali internet i to je bio put... Imali smo stripove, naravno i mnoge vidove podkulture, svakako i film i svašta i muziku i svašta, ali je književnost bila jedan svet i čudesne i lepote i fascinacije i putovao si i doživljavao i mrzeo i patio i voleo i stradao i umirao i rađao se u književnosti. A oni to danas mogu jednim klikom da urade na mnogo lakši i jednostavni način. I sada je to veliko iskušenje. Gimnazijalci još uvek čitaju, zaista ne znam u drugim školama, još uvek čitaju, ali iskreno da budem, dobace do 100 strana, do 100-150, eto. Proces se pročita, strana se pročita, Starac i more se pročita, sa seobama se mučimo, sa 350 strana se mučimo, sa Derevši smrt se natežemo, sa korenima se natežemo. Znači, 350 strana je već previše. Ali je pitanje je koliko im roditelji čitaju. Oni se žale da deca ne čitaju, ali ako hoćete, padite u četvrtom razredu, dete pročita 7 romana, obimnih, od po 300-350 strana, računajući i one braće Karamazove sa svojih 600-700-800, zavisno od izdanja, i pročita jedno 4-5 kraćih romana, tipa romana do 100 strana. I ja kada pitam roditelje, na roditeljskom sastanku, koliko ste vi pročitali knjiga ove godine? Pa jedno ili nijedno, znate? I onda koliko smo mi pročitali danas, dakle, knjiga. Tako da se generalno u društvu manje čita. Nisu sad deca da manje čitaju, nego se manje čita. Ali se više piše i više se kupuju knjige. To je interesantno. Izdavaštvo je, produkcija je veća, obimnija. Ali sad pazite ovako. Deca možda ne čitaju one knjige koje su u lektiri, ali pitanje je da li manje čitaju. Vi imate sada virtualni svet u kome je nemoguće proveriti koliko ko tačno čita. Jer ranije kad su knjige postale samo u knjižarama, ti si na osnovu izdanja mogao da i kontrolišeš tržište. Šta se štampa, šta se i koliko čita. Sada u interneteri, kad svako može da napiše roman svoj i da ga objavi, da ga pusti u etar, sam, bez izdavača, ti uopšte ne možeš da kontrolišeš koliko je danas ljudi pročitalo šta. Ja mislim da se čita, čitaju se tekstovi. Ne čitaju se možda knjige i romane, ne čitaju se možda Devišnji smrt, ali se čitaju tekstovi, čitaju se blogovi, čitaju se tekstovi, prikazi, koje šta, razumete, analize različite, nije tačno da djeca baš ne čitaju. E sada, pitanje je da li je ta blogosfera, twitosfera, statusosfera, književnost. Neki se zalažu da jeste i da će postati. Mnogi twitteraši, mnogi ljudi sa Facebooka su objavili svoje statuse kao knjige i one su doživjele drugo, treće izdanje. Mi smo imali neke promocije u gimnaziji, organizovali. To je vrlo, vrlo uspešna, vrlo kvalitetna aforistička literatura. Neki kažu da to nije. Dakle, da to nije visoka književnost i šta reći. Uglavnom, pazite, takva vrsta književnosti postoji od uvek. Tako da je, da nije tačno da se ne čita uopšte, ali se na drugačiji način čita i drugačije se kontroliše sada to tržište, zato što prosto nema uvida u obim i opus.
Ovde, nažalost, moramo da završimo naše druženje. Ja ću da vam zahvalim. Hvala vam, dakle, što ste učestvovali u programu Radija Zlatosti i razgovarali o ovoj, čini mi se, veoma važnoj temi.
Hvala vama što pokrećete ovako velike i odgovorne teme.
Poštovani slušalci, bila je ovo nova emisija iz ciklusa Upodobljavanje u kojoj smo pokušali da ukažemo na značaj obrazovanja u današnjem društvu. Zahvaljujemo našoj gošći, profesorki književnosti Tatjani Jovanović. U realizaciji emisije učestvovali Slavoljub Prokić i Gordana Jocić. Proizvodnja Radio Zlatosti 2019. godine.